Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme ulkomaalaistaustaisia etunimikulttuureja, kaverustumme uusiin ihmisiin ja lopuksi kysymme, mikä on momentum? Vaikka kieli ei ole aina looginen apparaatti, käytämme sitä niin kuin se olisi. Jos kielestä puuttuu sana, kielitajumme luo sellaisen vanhojen esimerkkien perusteella. Kuulijamme nimimerkki Albert Camus törmäsi tällaiseen ilmiöön huhtikuun puolivälissä Aamulehdessä. Juttu käsitteli urheilutapahtuman vapaaehtoisia, jossa kaksi haastateltavaa kertoi, miten he tutustuivat toisiinsa ja kaverustuivat. Nimimerkki Albert Camus ihailee kaverustujia. Mahtava sana sille, kun ei vielä ystävystytä, vaan tullaan kavereiksi. Aivan oikein. Kaverihan on oivallinen sana, jonka historiakin kuvastaa kahden osapuolen yhteyttä. Se on yhdistelmä sanoista kamraati ja toveri. Mutta miten tuore sana kaverustua voisi olla? Kielitoimiston sanakirjassa sanaa ei ole, mutta sanakirjan päätoimittaja Minna Pyhälahti löytää kuitenkin kotuksen aineistosta merkinnän, että sanaa on käytetty Länsi-Savo-lehdessä jo vuonna 1991. Ehkä on ihan luonnollista, että tällainen kaverustumisaloite on tullut juuri Savosta. Melkein 10% Suomen asukkaista on Tilastokeskuksen syntyperäluokituksen mukaan ulkomaalaistaustaisia. Kotoisten nimien lisäksi joukossamme kulkee siis yhä useampia eri kulttuuritaustan nimiä. Tilastokeskuksen mukaan yli 10 000 hengen kansallisuuksia ovat venäläiset, virolaiset, irakilaiset, somalialaiset, ex-jugoslaavialaiset, kiinalaiset, vietnamilaiset, afganistanilaiset, turkkilaiset, intialaiset, thaimaalaiset ja iranilaiset. Melkoinen joukko. Tänään perehdymme näistä kolmen suurimman väestönosan etunimiin, eli venäläiseen, virolaiseen ja irakilaiseen etunimikulttuuriin. Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala, Venäjä on naapurimaamme. Onko venäläinen etunimikulttuuri yhtään samanlainen kuin Suomessa?
Kyllä se siinä mielessä on samanlainen, että siihen on kristinusko vaikuttanut vahvasti, eli Venäjällä nimenomaan sitten ortodoksisessa muodossaan, mutta sitten siellä on näiden ortodoksisten pyhien henkilöiden nimien ja raamatun henkilöiden nimien lisäksi käytössä myös sitten tällaisia slaavilaisia omaperäisiä nimiä. Se kristillinen perusnimistö on se, joka on vallitseva. Ortodokseillahan on sellainen nimiperinne, että he antaa yleensä lapselle ainoastaan yhden nimen, joka sitten pitää olla niin kuin kytköksissä siihen ortodoksiseen kirkolliseen kalenteriin, eli jonkun pyhän henkilön mukaan. Ja ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa on esimerkiksi jotain Johannes-nimisiä pyhimyksiä, saattaa olla niin kuin yli 10, mutta sitten se, kenen Johanneksen mukaan tai Venäjällä Iivan on lapsi saanut nimensä, niin se nimipäivä on sitten juuri se päivä.
Vietetäänkö Venäjällä nimipäiviä?
No kyllä vietetään, siis kirkollisessa muodossa ja edelleen ihan vahva tapa, että esimerkiksi saatetaan omana nimipäivänä käydä aamulla kirkossa ja siellä sitten joku tuohukseen sytyttää ja näin. Ja sitten juhlitaan perhe- ja ystäväpiirissä ja perinteisesti on syöty tällaisia piirakoita ja nosteltu maljoja ja vodkapaukkuja ja niin edelleen. Että kyllä se on ihan elävä perinne.
Minkälaisia ovat nämä Venäjän slaavilaiset nimet?
No siellä on paljon tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi Vladimir ja Vladislav, kaksiosaisia vanhoja slaavilaisia nimiä. Ja usein ne on tullut sitten sitä kautta käyttöön, että ne on samalla myös ortodoksisia pyhien henkilöiden nimiä. Eli siellä on paljon tällaista Dimitriä ja muuta, jotka on sitten myöskin siellä ortodoksisessa pyhimyskalenterissa. Ja naisten nimissä hyvin yleisiä on niin tämmöiset vaikka Olga ja Svetlana, Tatjana, Irina, Galina, Tamara, Ksenia, Ljudmila ja niin edelleen. Nämä ortodoksisen kirkon muistamat pyhät on usein näitä kreikkalaisia ja sitä kautta itäisen kristillisyyden henkilöitä. Eli ne ei ole kaikki samat nimet, ei esiinny sekä lännen että idän kalentereissa, vaan lännessä on sitten omia pyhimyksiä, mutta osa on tietenkin samoja.
Suomessa harrastetaan paljon niin sanottuja uusia vartavasten keksittyjä etunimiä omenasta alkaen. Onko tätä tapaa Venäjällä vai pitäydytäänkö siellä jo annetuissa klassisissa vanhoissa nimissä?
No usein sanotaan, että Venäjällä etunimistö on hyvin suppea. Eli siellä on ne tietyt todella yleiset nimet, joita annetaan paljon. Siis kaikki nämä Sergeit ja Vladimirit ja muut. Mutta sitten nimilaki kuitenkin on suhteellisen vapaa. Eli siellä ei ole esimerkiksi rajoitettu sitä, että kuinka paljon saa antaa etunimiä. Ja neuvostoaikana oli tällaista luovuutta nimen annossa, että silloin keksittiin kaikkia tällaisia niin kuin kommunistisia edistyksellisiä nimiä, niin kuin vaikka traktor tai tällaiset Lenin pohjaiset nimet, Lenina tytölle ja niin edelleen, oli silloin suosittu. Eli että kyllä siellä on tämmöistä nimiluovuuttakin ollut, mutta paljon vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Mutta tietysti Venäjällä on sitten todella paljon näitä vähemmistökulttuureja. Kaikki tataarit ja chuvassit ja tsetseenit ja modvalaiset ja udmurtit ja niin edelleen. Eli niillä on sitten kaikilla omiakin nimiä. Ja jos ja kun he on ortodokseja, niin silloin nimenomaan tämä ortodoksinen nimenanto on yleistä.
Suomessa on joskus tapana, että kaivetaan lapselle nimet suvusta. Onko tämä Venäjälläkin tapana?
No oikeastaan venäläiseen nimistöön kuuluu erittäin vahvana tämä patronyymin käyttö. Se isän nimi tulee sitten aina etunimen ja sukunimen väliin. Esimerkiksi Sergei Mihailovic tai Irina Mihailovna. Siinä tavallaan se suvun perintö kulkee siinä patronyymissä ja se kertoo sitten, kenen tytär tai poika on. Ja niitä käytetään ihan todella paljon, että usein niin kuin sukunimen sijaan käytetään pelkästään sitä patronyymiä. Ne, jotka on lukenut venäläisiä klassikkoja, niin joutuu usein tuskailemaan tämän asian kanssa, kun ei oikein tiedä, että kuka tässä henkilö onkaan kuka.
Mikä olisi Venäjän yleisin naisen nimi ja yleisin miehen nimi?
No tietysti siis viime aikoina esimerkiksi Aleksander on ollut erittäin suosittu pojan nimi Venäjällä ja Sofia erittäin suosittu tytön nimi. Mutta se, että mikä on niin kuin koko väestöllä, niin varmaan ne on niitä Vladimiria ja Dimitria ja tämän tyyppisiä. Ja naisilla sitten näitä Tatjanaa ja Jelenaa ja niin edelleen.
Onko Jelena sama kuin Suomen Helena?
On, kyllä.
Onko Suomessa vastinetta Tatjanalle? Taina?
Taina. Ja sitten esimerkiksi Olga on sama kuin skandinaavinen Helga. Että se on tämän Helga-nimen slaavilainen asu.
Viron kieli Eesti on Suomen sukukieli. Onko Viron etunimikulttuuri yhtään sukua suomalaisille vai ehtikö neuvostoaika vaikuttaa nimenantoon kovasti, almanakkatoimistojohtaja Minna Saarama-Paukkala?
No nyt voi sanoa, että kyllä on todella paljon yhteistä suomalaisella ja virolaisella nimistöllä. Meillä on tietenkin molemmilla näitä kristinuskon mukanaan tuomia nimiä, jotka sitten usein on saanut aika samantyyppisiä nimiasuja, koska me ollaan sukulaiskieliä. Et meillä Suomessa on vaikka Tuomas, niin Virossa on sitten Toomas, pitkä vokaalinen muoto. Tai Johanneksen nimiasuja on Juhanit ja Juhot ja muut, ja Virossa on sitten Jaan. Virossa ihan samalla tavalla kuin Suomessakin. 1800-luvulla tuli kansallisuusaate, joka sitten toi mukanaan satoja uusia omakielisiä nimiä. Ja samalla tavalla kuin Suomessa, niin tuli tämmöinen oikein vahva nimen luomisen aikakausi. Ja samalla tavalla kuin meillä otettiin Kalevalasta nimiä, niin Virossa otettiin sitten Kalevipoik Epoksesta. Sieltä saatiin Kalevia, Olevia, Sulevia, Linda ja Salme ja tämmöisiä nimiä. Ja sitten ihan Viron kielen pohjalta luotiin omia uusia nimiä, että esimerkiksi Luule, joka tarkoittaa runoa tai runoutta, Kalju, joka tarkoittaa kallioa, Laine on sama kuin Suomen sana Laine ja niin edelleen. Ja sitten paljon ihan ollaan lainattu toisiltammekin nimiä. Et suomalaisessa nimipäiväkalenterissa esimerkiksi Sulevi ja Virve on virolaistaustaisia nimiä. Ja sitten Virossa on paljon ihan samaa asuisia Paavoja, Tarmoja, Anuja, Tiina ja siis todella tuttua nimistöä meille.
Onko heillä nimipäiväkalenteria ja nimipäivien viettokulttuuria?
Virossa on nimipäiväkalenteri. Niitä ei ole ihan samalla tavalla lähes jokaisessa kalenterissa niin kuin meillä Suomessa, mutta sieltä löytyy nimipäivällisiä kalentereita. Ja sitten siellä nimipäiviä julkaistaan aktiivisesti sanomalehdissä ja mediassa. Siinä on samalla tavalla taustalla se katolinen pyhimyskalenteri kuin meilläkin. Virossa vanhastaan on vietetty näitä pyhimysten päiviä, esimerkiksi Katripäivä, Katriinan päivä tai Martin päivä. Ne on ollut isoja juhlia tässä virolaisessa kansanperinteessä, kun se koko ajanlasku tavallaan on pohjautunut siihen katolisen kirkon kalenteriin. Ja nyt kun Virossa on tätä uutta kansallistunnetta, niin näitä vanhoja juhlia halutaan nostaa esiin. Ja se nimipäiväkalenterikin on sitten niin kuin siltä pohjalta rakennettu. Mutta vaikka siellä on nimipäiväkalenteri periaatteessa olemassa, niin ei kuitenkaan vietetä samalla tavalla nimipäiviä. Että Virossa syntymäpäivät on niin kuin ihan todella tärkeä juhla. Ja niitä juhlitaan työpaikoilla ja kaupoista saa alennuksia silloin, kun on oma syntymäpäivä. Ja se on niin kuin erittäin tärkeä asia.
Viro on luterilaisen ja ortodoksisen kirkon vaikutuspiiri ja näkyykö ortodoksinen vaikutus myös siinä nimistössä? Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala.
Joo, ortodoksinen vaikutus näkyy nimenomaan siellä Peipsijärven rannalla ja siellä Setukaisten keskuudessa eli itäisessä Virossa. Sitten muualla Virossa luterilaisia on jonkin verran. Aikanaan tämä luterilaisuus tuli saksalaisten mukana. Ja jonkin verran on sitten saatu saksalaisia nimiä sitä kautta. Et esimerkiksi joku virolainen nimi Tiit on sama kuin Saksan Dietrich ja niin edelleen. Mutta nykyään, kun suurin osa virolaisista ei tunnusta mitään uskontoa, niin siellä näkee sen, että kansainväliset nimet, eli tämmöiset eurooppalaiset muotinimet on niitä, joita omaksutaan. Esimerkiksi Sandra ja Laura ja Noora ja pojille Robin, Rasmus, Oliver, Hugo. Eli samoja nimiä, jotka on tällä hetkellä suosittuja niin kuin hyvin monessa Euroopan maassa samanaikaisesti, niin ne on sitten Virossakin suosittuja. Se on suorastaan niin kuin hätkähdyttävää se, että jos me verrataan eri Euroopan maiden etunimistöä vaikka 50-60-luvulla, niin silloin pystyy ihan selkeästi päättelemään, että kuka on ruotsalainen, kuka on saksalainen, kuka on suomalainen. Mutta nykyään ne on ne samat Hugot ja Oliverit ja Emmat ja Sofiat, jotka on joka paikassa suosittuja.
Onko virolaisessa kulttuurissa paljon etunimiä?
Virolaisessa nimipäiväkalenterissa on enemmän nimiä kuin suomalaisessa. Eli siellä saattaa niin kuin olla vaikka 15 nimeä jollakin päivällä. Meillä on pidetty vähän suppeempana sitä nimistöä. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin käytössä olevia etunimiä, niin kun Viro on paljon pienempi kansa ja siellä on ollut vähemmän maahanmuuttajia kuin Suomessa, että meillähän nämä maahanmuuttajat on lisännyt sitä meidän etunimistöä todella merkittävästi. Ja Virossa tietenkin on tämä venäläinen vähemmistö. Mutta sitten heidänkin etunimistönsä on aika lailla suppeeta, niin kyllä sanoisin, että se virolaisen etunimistön määrä on aika lailla pienempi kuin Suomessa. Tarkkoja lukuja en osaa sanoa.
Osataanko sanoa, mikä on Viron yleisin naisen etunimi ja miehen etunimi?
Tämä on erittäin kiinnostava kysymys, koska niin kuin sanoin, että Viron venäläisillä on hyvin suppea etunimikulttuuri. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että siinä tilastoinnissa ne korostuu huomattavasti vahvemmin kuin nämä virolaiset nimet, jotka on sitten paljon erilaisempia. Eli jos katsotaan suosituimpia virolaisia etunimiä, niin ne on sitten venäläisiä. Eli siellä on tämmöistä Olga ja Tatjana, Aleksandr, Vladimir on siellä ihan tilastojen kärjessä. Sen takia, että on niin paljon venäjänkielisiä, joilla on näitä nimiä. Mutta sitten jos ajattelee ihan tämän hetken nimenantoa Virossa, niin esimerkiksi viime vuonna tyttöjen suosituimmat nimet oli Mia, Sofia, Maria, Noora, Hanna, Eeva, Martta, Elli, Emilia, Saara. Eli hyvin samanlaista nimistöä kuin mikä Suomessakin tällä hetkellä on trendikästä. Ja pojilla taas Luukas, Karl, Aaron, Sebastian, Hugo, Robin, Mattias, Oskar, Markus, Erik. Eli ehkä niin kuin yllättävänkin kansainvälistä.
Hyvä. Sitten kun mennään väestönosa kerrallaan tilastokeskuksen tilastojen mukaan, niin päästään irakilaiseen nimistöön. Irak on vanha kaksoisvirtaimaata, jossa kulttuuri on ikivanhaa ja pääuskonto islam on vaikuttanut maan kulttuuriin jo yli 1000 vuoden ajan. Sen lisäksi irakilaisista on kurdeja peräti kolmasosa. Millainen etunimikulttuuri Irakissa on, almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala?
Ensin täytyy tietysti todeta, että irakilaiset on käytännössä valtaosin muslimeja, eli silloin se nimikulttuuri on islamilainen. Ja islamilaiseen nimikulttuuriin kuuluu se, että nimet on taustaltaan arabiankielisiä ja sen uskonnon pyhien henkilöiden ja näiden henkilöiden sukulaisten nimiä. Ja nimi ei saa olla niin kuin uskonnon vastainen. Eli sitten vaikka olisi jotakin omakielisiä nimiä myös käytössä eri muslimiryhmillä, niin sen pitää kuitenkin olla niin kuin merkitykseltään sopusoinnussa sen islamin kanssa. Muslimit ei esimerkiksi voi ottaa länsimaisia nimiä itselleen tai kristillisperäisiä nimiä, koska se ei kuulu islamiin. Miehillä esimerkiksi nimi Muhammed tarkoittaa ylistettyä ja siitä muut johdannaiset Ahmad, Hamid, niin on arveltu, että se olisi jopa maailman yleisin miehen nimi. Mutta en tiedä, sitä ei kukaan pysty laskemaan, että jos sitten ajattelee kristillisestä nimistöstä, että varmaan joku Johannes eri variantteineen, John ja Juan ja Giovannit ja Ivanit ja muut, niin olisi sitten ihan ykkösnimi kristillisperäisen nimistön puolella. Ja sitten siellä on näitä islamin keskeisiä hahmoja, Mustafa, Ali, Hassan, Hussain, Umar ja niin edelleen. Naisten nimistössä taas korostuu esimerkiksi Muhammedin tytär Fatima, Muhammedin vaimot Aisha ja Khadija ja niin edelleen. Ja sitten naisille annetaan tällaisia niin kuin kauniita hyviä ominaisuuksia, että esimerkiksi Habiba on rakas ja Nawal on lahja ja niin edelleen. Mielenkiintoista on sekin, että muslimeilla on monia yhteisiä nimiä kristittyjen kanssa, koska nämä uskonnon pyhät henkilöt, esimerkiksi Abraham on siis Ibrahim ja Mooses on Musa ja Maria on Mariam. Eli nekin on sitten ihan tyypillisiä nimiä muslimeillakin.
Onko kaikkialla maailmassa uskonto määräävä tekijä tässä nimenannossa?
Kyllä siis perinteisesti siellä, missä jollakin uskonnolla on vahva asema, niin kyllä se uskonto yleensä vaikuttaa siihen nimenantoon. Mutta sitten esimerkiksi kristinuskon piirissä, niin Vatikaanin toinen konsiili 60-luvulla teki aika mullistavan päätöksen, jonka mukaan kaikki kansat saa antaa omakielisiä nimiään lapsille. Tietysti sitten protestanttisella puolella tätä on ollut paljon ja esimerkiksi Suomessakin aikoinaan 1800-luvulla, kun otettiin käyttöön näitä Kalevalan nimiä ja muita omakielisiä nimiä, niin ne oli pappisperheet, jotka melkein ensimmäisenä antoi niitä lapsille näitä Väinöä ja tämän tyyppisiä. Lutherilla oli ihan selkeästi se ajatus, että annetaan omakielisiä nimiä.
Vietetäänkö irakilaisessa kulttuurissa nimipäivää?
Nimipäivät oikeastaan on tämmöinen läntisen ja itäisen kristillisyyden, eli katolisen ja ortodoksisen kulttuurin parissa syntynyt käytäntö. Eli muslimikulttuuriin ei kuulu nimipäivät.
Onko tämä islamilainen etunimikulttuuri sitten kaikkialla islamilaisessa maailmassa sama, että ei ole eroa irakilaisella nimellä ja sanotaan vaikka egyptiläisellä nimellä, että nimestä ei voi sillä lailla erottaa kansallisuutta?
Kyllä niistä jonkin verran pystyy, että kyllä niillä yleensä on sitten paikalliseen kieleen sopeutuneita nimiasuja. Esimerkiksi Muhammedista on hyvin paljon eri muotoja eri maissa, että jossain Turkissa vaikka joku Mehmet on toista kuin alkuperäinen Muhammad.
Onko islamin nimenantoperinteessä perinnettä, että annetaan isän tai isoisän tai isoäidin tai äidin nimiä lapsille?
Kyllä, se on oikeastaan kaikissa maailman kulttuureissa ihan yleinen käytäntö, että halutaan sillä tavalla kunnioittaa edellisiä sukupolvia.
Hyvä. Näitä ihmisiä asuu Suomessa kymmeniä tuhansia. Suomalaistuvatko näiden maassamme asuvien ulkomaalaista kulttuuria edustavien ihmisten nimistö vauhdilla, almanakkatoimistojohtaja Minna Saarelma-Paukkala?
Tähän voisi sanoa, että osalla suomalaistuu, osalla ei. Muslimit tyypillisesti pitää kiinni siitä omasta islamilaisesta nimistöstään, mikä on tietysti ymmärrettävää, koska se kytkös uskonnon ja nimien välillä on niin vahva. Toisilla ryhmillä taas on tyypillistä se, että otetaan tällaisia kompromissinimiä, eli Suomessa syntyneille lapsille perheissä annetaan sellaisia nimiä, jotka sopii sekä suomalaiseen kulttuuriin että siihen maahanmuuttajaperheen omaan kulttuuriin. Että esimerkiksi venäläisillä, niin jos antaa tytöille sellaisia nimiä kuin vaikka Anna ja Sofia tai pojille Anton ja Viktor, niin ne on tuttuja nimiä Suomessakin, toimii kummassakin kulttuurissa hyvin. Nekin, jotka on tänne muuttanut, niin saattaa ihan käytännön syistä muuttaa virallisestikin nimensä vähän yksinkertaisemmaksi.
Momentum on urheilujournalismin ylikäytetyin sana ja pelkkä klisee. Näin kirjoitti Los Angeles Timesin urheilutoimituksen pomo Bill Shirley jo vuonna 1985 kolumnissaan, jossa hän yritti määritellä, mitä tuo sana tarkoittaa. Nyt, noin 40 vuotta myöhemmin, kuulijamme Paavo K. on yhä samoilla linjoilla. Ettäkö korvassa särähtää? Sanan momentum-käyttämisestä kertyneiden särähdysten yhteinen liikevoima, eli momentum, riittää ajamaan ihmisen raivon partaalle. Käyttäjissä on joukoittain poliitikkoja, virkamiehiä ja jopa toimittajia. Momentum-sanaa käytetään ajan ilmaisuna. Nyt on oikea momentum sille tai tälle asialle. Onkohan sanaa ulkomailta lainatessa syntynyt käsitys, että momentum olisi hetkeä tarkoittavan moment-sanan monumentaalisempi muoto ja sen käyttäjä huomattava voimahahmo? Vuonna 1985 jääkiekkoilija Juhani Tammisen pelaajaurasta Clevelandissa ja Phoenixissä oli kulunut jo lähes 10 vuotta ja hän valmensi Turussa vanhaa joukkuettaan TPS:ää. Muutamia vuosia myöhemmin Tammisesta tuli television jääkiekkokommentaattori ja sana momentum lähti leviämään suomenkin kieleen. Pari vuotta sitten yhdysvaltalainen urheilukommentaattori David Hale kiteytti momentum-sanan hankaluuden. Jos kysyt 100 ihmiseltä, mitä sana tarkoittaa, saat 100 erilaista vastausta. Ehkä siinä on myös sanan suosion syy. Se voi tarkoittaa mitä milloinkin, mutta aina se kuulostaa hienolta, onhan siinä lopussa tyypillinen latinan pääte umma. Niitä, jotka tuskailevat, mitä tehdä sanalle, jota kaikki käyttävät, mutta joka ei tarkoita mitään, ehkä lohduttaa, että samaa tuskailee koko länsimainen kulttuuripiiri. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.